Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і зараз дві нові лекції по білоруську з Вінцуком Вячоркам. У першій про те, що білоруське слово «реч» не завсюди відповідає російському слову «вєщ», а «реч посполітая» – гэта зусім не Польща.
Вітаю, шановне господарство. Ризикованая «реч» перекладати дословно, особливо сталые вырази. Не можна по-беларуску спытаць, у чым справа. Гэта убогая калька з расейскага «в чём дело?». У чым рэч, а нават аб што ідзецца, як я чу ад старых віленчукоў, носьбітаў яшчэ той нашаніўскай традыцыі. Але адкуль тут слова «рэч»? Перакладнік Google Translate механічна падкажа «рэч» па-расейску «вещ». Аднак па праўдзе значэнні двух гэтых словаў супадаюць толькі часткова. Беларуская «рэч» адпавядае менавіта расейскаму «делу» і ў іншых патрэбных выразах. Яснае дзела – вядомая рэч. То лі дзела – іншая рэч. В самом деле – на сам рэч. Дзела в том – рэч у тым, а таксама штука ў тым. Францішак Аляхновіч апісвае ўласныя прыгоды ў капцюрах ГПУ у чэкісцкай турме, дзе апынуўся, бо паверыў бальшавіком і прыехаў у савецкую Беларусь. Апісвае, як і належыць яскраваму драматургу, тонка адчуваючы адпаведнасць рэплікаў сітуацыі. Чэкіст Гродзіс
стаяў за сваім сталом, трымаючы рукі ў кішэнях. В чём дзела? Таварыш, на што мяне арыштавалі? Дык жа ж усё было высветлена. Перш-наперш, засычаў Гродзіс, я для вас гражданін, а не таварыш. Гусь свінье, не таварыш. А па-другое, у чым рэч? Толькі каротка, бо я не маю часу. За што мяне арыштавалі? А як за што? Ха-ха-ха. Вось дык пытанне.
Кароткая эпоха беларусізацыі заканчваецца. Чэкіст гэта ведае. Пачынае па-расейску, в чём дзела, але яшчэ пакуль рэфлекторна рэагуе на беларускую мову вязня, паўтарыўшы па-беларуску, у чым рэч? У беларускай народнай мове, паводле Івана Насовіча, слова «рэч» мае два значэнні. Першае – «всякая вещь вообще». Напрыклад, «усі рэчы павыкідаў з клеці». І другое – «предмет, дело, то іная рэч». А ў старабеларускай слова «рэч» увогуле раскашавала, маючы шэсць значэнняў, у тым ліку «факт, з'ява, падзея рэчаіснасці». Напрыклад, «дзіўна рэч», «парадак рэчы». Это значыць хада падзеяў. У самай рэчы тое, што цяпер перадаюць русізмам па сутнасці. Яшчэ значэнне – учынак, дзеянне, справа. Рэч крывавая, крымінальнае злачынства, за якое належала смяротная кара. Быў і, зразумела нам выраз, з п'яное рэчы. Пан Бутрым, цівун віленскі, з п'яное рэчы іх збіў і зраніў. Гэта з крымінальнай кронікі 1510 году. Беларускія этымолягі чамусьці палічылі, што слова «рэч» у такіх значэннях паходзіць ад польскага «жэч», а тое ад лацінскага. Сапраўды, лацінскае «рэс» дакладна адпавядае нашай «рэчы», і ў падобных выразах заходніх моваў часцей ужываецца адпаведнае слова «how are things going?», дасловна «як ідуць рэчы» па-ангельску. Але слова «рэч» нагэтулькі натуральнае і народнае, што не сумняюся. Узнікла яно на нашай глебе, а значэнне сфармавала аднолькавае з класычнай лацінай і заходнімі мовамі. І ўрэшце з гэтым словам ужываецца спалучэнне «рэч паспалітая». Андрэй Мельнікаў спявае песню з мінуўшчыны, а па праўдзе гімн феадальных рэваншыстаў.
Вернем лясы і паркі, вернем свае палеваркі, і калісьці непазбежна адрадзім усю краіну. Нашыя маёнткі ў пушах, нашы вёскі, нашы вежы, нашы замкі старажытныя. Ад Балтыку і да Карыму, да мясцін, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы, з усёй рэчы паспалітае.
Вы жа паспаліты – беларускі прыметнік, утвораны ад слова «поспал» альбо «поспаль» – супольна, напалову. Прыклады згаворак – яны «поспал» дзержуць зямлю, «поспаль» яны жывуць. У старабеларускай мове прыметнік «паспаліты» азначаў агульны, які стасуецца ўсіх. Паспалітае рушэнне – усеагульная мабілізацыя ў разе нападу ворага на нашую дзяржаву ў часы Вялікага княства. Другое значэнне – дзяржаўны, урадавы. ваявода паспаліты. Трэцяе звычайны, просты. У скарыны шмат словаў з гэтым коранем, але нагадаю толькі ягоны тытульны ўступ да Біблії. Біблія руска вылажана доктарам Францішкам Скарынаю з славнага града Полацка, Богу качці і людзям паспалітым к добраму навучэнню. Што ж такое рэч паспалітая? Відавочна, выраз тоесны лацінскаму «рэс публіка», дасловна «агульная справа». У старабеларускай мове тэрмін «рэч паспалітая» меў некалькі значэнняў. Дзяржава, соім як орган дзяржаўнага кіравання, напрыклад, ані ад караля пана, ані ад рэчы паспалітая, інстыгуючых на мяне не было, значыць, у суд не падавалі. Народ, грамадства, грамадская карысць, дабрабыт. Услухаймася ў зварот падзяку Лява Сапегі да Жыгімонта III за ўладкаванне судаводства ў прадмове да статута.
А іж бы ўжо ўсі суды ў слаўным вялікім княстве літоўскім так былі адправованы, тагды я іменем усяе рэчы паспалітае вашае каралеўскай міласці свайму міласцівому пану пакорне за так міласцівую ласку дзякую.
Тут рэч паспалітая – гэта народ вялікага княства літоўскага. Такім чынам, тэрмін «рэч паспалітая» па праўдзе назва дзяржаўнага ладу, якая перайшла на назвы дзвюх дзяржаваў гэтак уладкаваных – Вялікага княства Літоўскага і Кароны Польскай, а таксама іхнага канфедэрацыйнага аб'яднання. Не аддавайма гэтае назвы. Гэта рэч такая сама нашая, як і палякаў.
А зараз другая лекцыя, у ёй пра бел-чырвона-белы сцяг над Крымам 14-га стагоддзя.
Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть стрілика, з Криму едуть стрілика, одежини карику під'їжджають.
З Криму едуть стрілика, під шинкарку під'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу уваткнутає у кримську землю для городу Кафа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.